редкий случай, когда вся оппозиция, практически вся оппозиция...
Šis ir tas retais gadījums, kad faktiski visa opozīcija ir pieņēmusi vienotu taktiku. Protams, ir par šo tēmu nelielas diskusijas, bet kopumā attieksme ir šāda. Nav svarīgi, vai tu balso vai nē, bet ir svarīgi, kā jūs esat gatavi nodemonstrēt savu attieksmi pret šiem labojumiem. Proti, svarīgāk ir bilde nekā pats balsošanas fakts. Ja mēs runājam par prezidenta termiņa nonullēšanu, tad, protams, tas ir ļoti nozīmīgs notikums. Ja līdz nonullēšanai mēs bijām vairāk vai mazāk, nu, bet tomēr demokrātiska valsts, un varēja teikt, ka pēc konstitūcijas mēs esam demokrātiska valsts, tad pēc nonullēšanas mēs esam džamahirija. Vienkārši džamahirija, kurā mums ir valdnieks uz mūžu, un ar šo realitāti mēs arī dzīvojam. Kas attiecas uz citiem labojumiem, tad par tiem vispār nav interesanti runāt, jo arī līdzšinējā konstitūcija netika pildīta. Ziniet, konstitūcijā ir tā dēvētās sarkanās sadaļas, kuras drīkst nepildīt, un šo sadaļu ir vairāk nekā puse. Tieši tāpēc nekādas jēgas no tā, ka šīs neizpildāmās nodaļas tiks aizstātas ar citām, visticamāk arī neizpildāmām nodaļām nebūs. Svarīgi būs ne tikai tas, cik cilvēki nobalsos, bet arī cik nodemonstrēs, kā viņi ir nobalsojuši vai nav nobalsojuši, un pastāstīs, kāpēc atteicās no balsošanas. Lūk, tam būs īpaši liela nozīme. Jo mēs šeit Maskavā vai Rietumos nelīdz galam saprotam, cik ļoti iedzīvotāji Krievijas provincēs nesaprot, vai arī ir propagandas ietekmēti par to, kurš un kā patiesībā balso. Arī Rietumus ir apmānījusi propaganda, un jāsaka, ka tā ir darbojusies ļoti efektīvi. Ja mēs vēlamies tai pretoties, ja mēs vēlamies, lai cilvēki patiešām zina mūsu pozīciju, mums šī pozīcija ir jānodemonstrē. Ja mēs
хотим, чтобы люди знали на самом деле нашу позицию, мы эту позицию обязаны продемонстрировать.